Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Όλα τι κάνουμε καλά, τώρα κύριε καθηγητά, εδώ πήραμε ομόλογο, φθηνό το επιτόκιο, υπερκάλυψη. Τι σημαίνει αυτό για την οικονομία πρακτικά?
Κοιτάξτε λίγο, δύο πράγματα. Το ένα σημαίνει ότι το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους τα επόμενα χρόνια θα είναι χαμηλότερο από αυτό το οποίο είχαμε προϋπολογίσει. Άρα έχουμε περιθώριο για εφαρμογή κάποιων άλλων πολιτικών, είτε αυτές είναι φιλοαναπτυξιακές είτε είναι αναδιανεμητικές. Και επιπρόσθετα και ίσως και πολύ σημαντικότερο είναι ότι αργά ή γρήγορα αυτό το χαμηλότερο κόστος περνάει και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, το οποίο σημαίνει ότι το κόστος του κεφαλαίου είναι χαμηλότερο για τις επιχειρήσεις, οπότε μπορούμε να περιμένουμε περισσότερες επενδύσεις.
Κύριε καθηγητά, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για το πώς βλέπετε τον προϋπολογισμό, το προσχέδιό του, το οποίο πολλοί λένε ότι είναι αναπτυξιακό, πολλοί λένε ότι φέρνει ελαφρύνσεις αλλά κρύβει και παγίδες. Ποια είναι η δική σας αίσθηση? Και βεβαίως ξέρω ότι έχετε και μεγάλη εμπειρία και ως πρόεδρος του ΣΟΕ. Και πείτε μας, πώς τον βλέπετε αυτόν τον προϋπολογισμό?
Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές είναι αυτό περίπου το οποίο είχε εξαγγείλει και η κυβέρνηση. Δηλαδή με μεγάλη έμφαση σε πολιτικές που μπορούν να δώσουν κάποια αναπτυξιακή όθηση στην οικονομία, αλλά και διατήρηση και επάυξηση κάποιων μέτρων κοινωνικής πολιτικής. Τώρα το μεγάλο το ερώτημα βέβαια είναι σε ποιο βαθμό αυτά μπορούν να είναι συμβατά με αποφάσεις των δικαστηρίων πρόσφατες. Δηλαδή είχαμε ανατροπή ορισμένων διατάξεων του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου. Επιπρόσθετα η κυβέρνηση έχει πει ότι θα φέρει δικό της ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Και καλό θα ήταν να δούμε, να έχουμε μια συνολική εικόνα. Δηλαδή όταν δούμε και αυτά εδώ τα μέτρα πώς κουμπώνουν, ας πούμε, για παράδειγμα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο έχει κατατεθεί. Βέβαια ευτυχώς το προσχέδιο του προϋπολογισμού, άλλωστε το έχει υποσχεθεί αυτό εδώ η κυβέρνηση, είναι συμβατό με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα. Και ουσιαστικά αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι αφού κερδίσω σε αξιοπιστία θα πάω μετά να προσπαθήσω.
Τώρα ένα λεπτά, γιατί το μετά κύριε Τσακλόγλου πάει μετά.
Ναι.
Στο τώρα έχουμε ένα προϋπολογισμό που έχει πλεώνασμα 3,5. Και μάλιστα και κάτι παραπάνω για να υπάρχει ασφάλεια ότι θα πιαστεί ο στόχος. Και έχει και ανάπτυξη 2,8. Το ερώτημα του φοιτητή σας τώρα εδώ πέρα είναι το εξής.
Εκεί ακριβώς θέλω να πω και εγώ τώρα.
Βγαίνουν δηλαδή και η ανάπτυξη στο 2,8 και το πλεώνασμα στο 3,5.
Κοιτάξτε, ναι, πράγματι ότι βγαίνει με αυτές τις υποθέσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί εκεί βγαίνουν. Αλλά εδώ υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία ίσως λίγο πρέπει να μας προβληματίσουν και δεν είναι και όλα μέσα από την Ελλάδα. Δηλαδή,
στην ύφεση αναφέρεστε.
Ακριβώς. Στην ενδεχόμενη ύφεση σε σημαντικές αγορές για ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες. Δηλαδή, αν ας πούμε για παράδειγμα, αύριο μεθαύριο οι εκτιμήσεις για την Βρετανία, για τη Γερμανία και άλλες σημαντικές αγορές είτε ελληνικών προϊόντων είτε ελληνικών υπηρεσιών, όπως είναι ο τουρισμός, αναθεωρηθούν προς τα κάτω. Αν έχουμε μία ύφεση στο διεθνές εμπόριο, το οποίο σημαίνει ότι και τα έσοδα από την ναυτιλία θα είναι χαμηλότερα. Και πάει λέγοντας, εκεί ίσως να βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις οι οποίες κάθε άλλο παρά ευχάριστες θα είναι.
Μας λέτε δηλαδή, κύριε καθηγητά, ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και ότι μπροστά μας ενδεχομένως.
Εγώ το κατάλαβα αλλιώς, Νίκο.
Ναι, έχει προβλήματα.
Ότι αν θα μεταφράσω εγώ τον Τσακλόγλου τώρα στη γραμμή, οπότε με διορθώνω. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το πρόγραμμα θα βγει άμα είναι, ξέρω εγώ, όλα καλά. Και το όλα καλά δεν φαίνεται πολύ πιθανό μεταξύ μας.
Λοιπόν,
ας μην κινδυνολογούμε, σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά μου, τον Γιώργο.
Αφού είμαι στη γραμμή, δεν υπάρχει λόγος να με ερμηνεύσει κανένας.
Αλλά άμα δεν έχει ίντρικα και προβοκάτσια, δεν έχει νόημα.
Μα δεν γίνεται, έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, ας πούμε από την αρχή. Όλοι οι προϋπολογισμοί γίνονται με κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις μπορούν να ανατραπούν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, άλλες χώρες οι οποίες βγαίνανε από τα μνημόνια πριν από μερικά χρόνια αναθεωρούσαν διαρκώς τους προϋπολογισμούς προς τα πάνω. Γιατί η οικονομική συγκυρία ήταν τέτοια που πετυχαίνανε τους στόχους και με το παραπάνω κιόλας. Θα γίνει αυτό στην περίπτωση της Ελλάδας. Ας μην πάμε στα πολύ απεσιόδοξα σενάρια. Πράγματι, το κεντρικό σενάριο το οποίο περιγράφει ο προϋπολογισμός είναι αυτό το οποίο είναι πράγματι συμβατό με αυτά τα μέγεθη.
Τον θεωρείτε δηλαδή υπερφιλόδοξο, κύριε καθηγητά?
Αν τον θεωρούσε υπερφιλόδοξο, θα το είχα πει. Απλά λέω το ότι έχουμε κινδύνους οι οποίοι είναι και από το εσωτερικό και ανέφερα προηγουμένως ως προς τους στόχους τους δημοσιονομικούς, επαναλαμβάνω. Έχουμε κινδύνους οι οποίοι είναι είτε από το εσωτερικό και ανέφερα προηγουμένως είναι όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την ανατροπή διατάξεων του ασφαλιστικού ή και ενδεχομένως με νέο ασφαλιστικό το οποίο θα φέρει η κυβέρνηση, βέβαια αυτό εξαρτάται από πότε θα ξεκινήσει. Και το δεύτερο το οποίο έχει να κάνει με την παγκόσμια συγκυρία. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο έχω πει. Θέλω να πω ότι οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό.
Μάλιστα. Άρα, εδώ κρατούμε ότι ενδεχομένως να έρθει και συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, όχι από τα λεγόμενά σας, αλλά γενικά από την οσμή που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε μια Γερμανία σε ύφεση, κύριε καθηγητά, και δεν αποκλείεται να υπάρχουν διορθώσεις στον προϋπολογισμό. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ.
Κοίτα, καταρχήν, αυτό το οποίο έχει κατατεθεί αυτή τη στιγμή είναι το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Mm-hmm. Ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή αυτά συζητιούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναθεωρούνται οτιδήποτε προβλέψεις υπάρχουν με νέα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι την κατάθεση του οριστικού σχεδίου του προϋπολογισμού και εκεί είναι που θα δούμε το τελικό σχέδιο. Άλλωστε, το είπατε και εσείς, αυτό πάνω στο οποίο κουβεντιάζουμε είναι το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Πάντα έτσι γίνεται, δεν είναι τίποτα παράξενο. Mm-hmm. Το δεύτερο που είπατε για αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες κάνουν συστηματικές αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών τους. Κλασικό παράδειγμα είναι η Γαλλία από αυτή την άποψη. Είναι άλλες χώρες οι οποίες γενικά προσπαθούν να κάνουν ανακατανομή κονδυλίων εντός του συγκεκριμένου, εντός συγκεκριμένων κωδικών, ας το πω έτσι, ευρέων κωδικών,
ναι, ώστε
να μην φτάνει αυτό το πράγμα όλη την ώρα στη Βουλή για αναθεώρηση. Η Ελλάδα ανήκει περισσότερο στη δεύτερη κατηγορία και όχι στην πρώτη.
Μάλιστα, μακάρι. Κύριε καθηγητά μου, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά.
Ο Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.